Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта кетейин. БДА банкынын мурунку башчысы Муктар Абылязовдун Тимур Кулбаевге катышты жемкорлук иштери жөнүндөгү маалыматтарын текшерүү чаралары 2-сәуірде аякталады. Жаңа Өзен қалалық соты Өзен мұнайгаз кәсіпорны жұмысшыларының ереуілін заңсыз деп тану туралы талапты қарап, кәсіпорын еңбек заңдылығына қайшы келетін іс-әрекеттерге барған деген анықтама шығарды. Баткен аймағындағы терроризмге қарсы орталық ашылады деген хабардан кейін Бішкекке АҚШ генералы Дэвид Петреус барды. Қазақстан үкіметі Өскемендегі үлбі металлургия зауытында уранды сақтаудың халықаралық орталығын құруды ұсынып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабымғожа таныстырады.
БТА банктың Муктар Абылязовтың Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы активтері келісімдерінің заңсыздығына қатысты мәлімдемелері туралы тексерулер 2-сәуірде аяқталады. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады.
НК Казмунайгаз акционерлік қоғамы, СНПС Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы және НК Маңғыстау мұнайгаз компанияларының жеке активтерімен байланысты заңсыз мәмілелер туралы Мұхтар Абылязовтың арыздары агенттікпен заңмен белгіленген тәртіпке тіркелді.
Жұманбайдың айтуынша, осы мәселе бойынша қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес тексерулер жүргізіліп жатыр. Мұхтар Абылязов өзінің жариялаған материалдарында Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Қолыбаевты жемқорлық іс-әрекеттері үшін айыптаған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаевқа қарсы қылмыстық іс бойынша сот үкімі 15 наурызда шығарылады. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Астана қаласы нөмір 2 Сарыарқа аудандық сотында сейсенбі күні тараптардың жарыс сөздері аяқталды. Прокурор Жәкішевке 14 жыл, Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрады. Айыпталушылардың адвокаттары бұл істің қылмыстық құрамы жоқ деп мәлімдеді. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылдың 22 желтоқсанында басталған еді. Істегі екі айыпталушы Жәкішев пен Қыстаубаев 2009 жылы мамырда ұсталғалы бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Иран Ауғанстанда шетел күштерінің болуы бейбітшілік мәселесін шешеді деп есептемейді. Бұл туралы сәрсенбі күні Кабулға сапармен барған президент Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен өткізген келіссөздерінен кейін Ахмадинеджад ақшты өзі жасақтауға көмектескен лаңкестермен күресу арқылы Ауғанстанда екі жақты ойын ойнауда деп айыптады. Иран Ауғанстан үкіметін толық қолдап, елді қайта құруға көмектесуін одан әрі жалғастырады деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Иран президентінің сапар алдында АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанға 3 күндік сапарын аяқтады. Гейтс те Иранды Ауғанстанда екі жақты ойын ойнауда деп айыптаған болатын. АҚШ қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус бүгін Бішкекте Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевпен кездесті. Президент кеңсесінің хабарлауынша Қырғызстан халықаралық қауымдастықпен бірге Ауғанстанды қайта құруға көмектесуін жалғастырады. Генерал Петреустың Қырғызстанға сапары алдында АҚШ Баткенде лаңкестікке қарсы жаттығулар орталығын құруды жоспарлап отырғандығын жариялады. АҚШ пен Ресейдің Қырғызстанда әскери әуе базалары бар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанның жоғарғы соты тыйым салынған исламшыл ұйымға мүше болған ондаған адамды бас бостандықтарынан айырды. Джамаат аль-таблих тобының 23 мүшесі 3 жылдан 6 жылға дейін түрмеге жабылса, қалған 33 азаматқа 16 мың доллар көлемінде айыппұл салынды. Ресмилердің айтуынша, әлгі азаматтарға қатысты сот қауіпсіздік себептеріне байланысты Душанбедегі абақтылардың бірінде өткен. 2006 жылы Тәжікстан билігі Джамаат аль-таблихты экстремистік топ деп таныды. Оның мүшелері болса, саяси емес қозғалысымыз зорлық-зомбылықты қолдамайды деп айтып отыр. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша қауіпсіздік күштері қараша айындағы пойыз жарылысына қатысы бар деп күдіктелген 10 адамды қамауға алған. Олар өткен аптада Ингушетиядағы 2 күндік рейд барысында тұтқындалған деп хабарланып отыр. Аталмыш операция барысында кемінде 6 бүлікшінің көзі жойылды. Олардың ішінде Саид Буряцкий деп танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат бар еді деп хабарланды. Федералды қауіпсіздік қызметтің мәлімдеуінше 26 адамның өмірін қиған Невский экспресс жарылысына Тихомировтың тобының қатысы бар екеніне дәлелдер бар. Қараша айындағы бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілері өз мойнына алған болатын. Армения президенті Серж Саркисян бүгін Франция президентімен келіссөз өткізуде, олар екі ел арасындағы қарым-қатынастар мен бірқатар халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылауы тиіс болатын. Франция Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобын басқарушылардың бірі болып табылады. Аталмыш топ Армения мен Әзірбайжан арасында 20 жылдан астам уақытқа созылған Таулы Қарабақ соғысының бейбіт жолмен шешуді көздеп, бұл мәселеде арағайындық жасауда. Ақш вице-президенті Джо Байден бүгін батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездесті. Осыдан бір күн бұрын Израиль даулы шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған тағы 1600 үй салу жоспарын жариялап, бейбітшілік орнату әрекеттерін қиындатты. Палестиналықтар шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ тәуелсіз мемлекетінің астанасы ететіндігін айтып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. БТ банкінің бұрынғы басшысы қуғындағы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты жемқорлық істер жөніндегі мәліметтерін тексеру шаралары 2 сәуірде аяқталады.
Мұхтар Әблязовтың арыздары агенттікпен заңмен белгіленген тәртіпте тіркелді және олар бойынша қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес тексеріс жүргізілуде.
Бұл туралы қаржы агенттігінің өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Жаңа өзен қалалық соты өзен мұнайгаз кәсіпорны жұмысшыларының ереуілін заңсыз деп тану туралы талапты қарап, кәсіпорын еңбек заңдылығына қайшы келетін іс-әрекеттерге барған деген анықтама шығарды, ал жұмысшылар талаптары орындалғанша ереуілді жалғастыра беретіндіктерін айтуда. Қырғызстандағы Баткен аймағындағы терроризмге қарсы орталық ашылады деген хабардан кейін Бішкекке ақш генералы Дэвид Петреус барып отыр және Қазақстан үкіметі Өскемендегі үлбі металлургия зауытында Оранды сақтаудың халықаралық орталығын құруды ұсынса, жергілікті халық оны қолдамай отыр. Қымбаттағай, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымызды өздеріңізбен таныстыруымызды бастаймыз. Сонымен қуғындағы бұрынғы банкер Мұхтар Әблязовтың Қазақстанның тиісті орындарына жолдаған арыздары бойынша тексеру жүргізу мерзімі осы жылдың 2 сәуірінде аяқталатындығын сәрсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Әзірге ол тергеу материалдары жарияланбайды деген агенттік өкілі БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың шағымдары бойынша Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың өзі тергелеме деген сұраққа жауап бермеді. Тақырыпты толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Наурыздың 10 күні қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай Әблязовтың шағымдары агенттікпен тіркелді деді. Оның сөзінше қылмыстық процессуалдық заңға сәйкес Әблязов шағымы бойынша тексеру жүргізу мерзімі осы жылдың 2 сәуірінде аяқталады.
НК «Казмұнайгаз» акционерлік қоғамы, СНПС «Ақтөбе мұнайгаз» акционерлік қоғамы және НК «Маңғыстау мұнайгаз» компанияларының жеке активтермен байланысты заңсыз мәмілелер туралы Мұхтар Әблязовтың арыздары агенттікпен заңмен белгіленген тәртіпте тіркелді және олар бойынша қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес тексеріс жүргізілуде. Қосымша ақпарат беріңіз.
Темір Құлыбаев тергелеме деген сұраққа Мұрат Жұманбай былайша жауап берді. Қазір тергеуге дейінгі тексеру жүргізіліп жатыр, ал бұл материалдарды біз жарияламаймыз деді ол. Қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, қылмысты процессуалдық заң бойынша бұрын басталған тексерулерге қосымша түсіп жатқан барлық шағымдар қосылады. Еске салсақ, Мұхтар Әблязов президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған болуы керек деп айыптаған. Әблязовтың өзі осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында «Менің қолымда сөзі жоқ, анық сенімді деректер бар» деп мәлімдеген. БТА банктің бұрынғы басшысы Әблязов интернет арқылы ашық хат жолдаған болатын. Онда автор Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Темір Құлыбаевтың соңғы бірнеше жыл көлемінде елден ұрлаған қаржысы 20 миллиард доллардан асады деп жазды. Әблязов өзінің интернет поштасы арқылы қаржы полициясының басшысына да хат жазған. Әблязов өзінің хатында «Қазмұнайгаз» ұлттық компаниясының активтерін қайта құрылымдау бағдарламасы барысында 7 компания тиімсіз активтер тізіміне өткендігін баяндады. Сонымен бірге Әблязов өз хатында «Қазмұнайгаз» ұлттық компаниясының тағы бірнеше компаниясы басқа бір офшорлық фирмаларға өтті деп атап көрсетеді. Ақпанның 2-сі күні Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық Алға партиясы парламент депутаттарына БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың хатын тапсырмақшы болды. Тіркелмеген алға партиясының астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембиновтың сөзінше, олар Абілязовтың және алға партиясының төрағасы Козловтың хатын парламент депутаттарына береді. Себебі Абілязовтың прокуратураға берген мәлімдемесіне ешқандай әсер болмады, дейді ол. Біз депутаттардың бізде бар ақпаратқа байланысты осы мәселені объективті қарауын қалаймыз, деді Руслан Сембинов.
Хотим, чтобы депутаты объективно рассмотрели, подошли к этому вопросу. Той информации, которой мы владеем.
Ал Темір Құлыбаев 9 ақпанда Азаттық радиосына берген сұхбатында Абілязовтың әшкерелеу ақпараттарына қатысты мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан. Ресми мәлімет бойынша өткен жылы ақпан айының басында БТА банкі директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынғаннан кейін Мұхтар Абілязовке қылмыстық іс қозғалды. Кейін Қазақстаннан кетіп қалған Абілязовқа Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Өскемендегі үлбі металлургия зауытында атом энергетикасы үшін қажетті ядролық отын дайындалады. Қазақстан үкіметі зауыт базасында уранды сақтаудың халықаралық орталығын құруды ұсынады. Зауыт мамандарының сөзіне қарағанда, кәсіпорынның техникалық жабдықталуы орталыққа қажетті тәжірибелі деген мамандар толығымен сақадай сай тұр. Алайда жергілікті тұрғындардың бәрі бірдей бұл бастаманы қолдай қоймады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Энергетика қондырғылары үшін уран отынын өндіретін әлемдегі ірі кешендердің бірі Үмізі құпия қорғаныс зауыты қазірде совет кезеңіндегідей түсініксіздеу металлургия зауыты деген атқа ие. Мұндағы Қазақстанның атом өнеркәсібінің алғашқы өнімін 2-ші дүниежүзілік соғыс біте салысымен сонау 1949 жылы советтік мамандар алған. Үмізі зауытының негізгі өнімдерінің бірі уранның гексафлориді. Бұл өнімді одан ары байыту үшін Ресейдің, Францияның, Канада мен ақыштың зауыттарына жібереді. Ал үлбі зауытының өзінде қазақстандық кеніштерде өндірілген 40% уран қоспасы бар шикізатты өңдейді. Бұл шикізатты тазалап 86%-дық құрамға дейін жеткізеді. Бұдан соң технологиялық процестің кейбір бөліктері Ресейде жасалып, осы шикізат Үмізіге қайтып келеді. Тек осыдан соң ғана ядролық реакторларға арналған ақырғы өнім пайда болады. Оны әдетте кәсіби тілде уран таблеткалар деп атайды. Үлбі металлургия зауытының өндіріс жөніндегі директоры Анатолий Кучковский Қазақстан атом өнеркәсібінің артықшылықтары турасында былай дейді.
Біз барлығына өте қызықтымыз. Өйткені бізде ең арзан табиғи уран бар. Бізде өндірудің өзіндік құны ең төменгі болып есептеледі. Осы жағынан алғанда біз уранды шахталық әдіспен өндіретін бәсекелестерімізден оза аламыз. Шахталық әдісте уранды қазбалған соң оны майталап уату керек. Бұған энергия жұмсалады. Механикалық құрал-жабдықтарға жет. Ал бізде қышқылды ерітіндіні жер астына жіберіп, біраз күте тұрып, уранды ауамен айдап шығарамыз.
2007 жылдың мамыр айында Ресей мен Қазақстан Шығыс Сібірдегі Ангарск химиялық комбинатының базасында уранды байытудың халықаралық бірлескен орталығын құрды. Бұл халықаралық орталықта үшінші елдердің атом электр станцияларына арналған уран қорын сақтауға болады. Уран өндіру мен оны одан ары сату үшін сақтау жұмысы МАГАТЭ-нің бақылауымен жүзеге асады. Алайда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2009 жылдың сәуір айында үлбі металлургия зауытының базасында осындай сақтау орталығын ашу жөніндегі бастамасын жариялады. Сонымен бірге Қазақстан жағы Үмізі 2005 жылдың өзінде жоғары байытылған қару-жарақты уранды ядролық электр станцияларына арналған төмен байытылған шикізатқа айналдыру технологиясын игергенін айтады. Қазақстандық мамандардың пікірінше үлбі зауытының қуаты үшінші елдердің мұқтаждықтары үшін уран мен өзге де ядролық материалдарды қауіпсіз өндіру мен сақтаудың қосымша нұсқасы ретінде қарастырылуы мүмкін. Үлбі машина жасау зауытының өндірісі жөніндегі директоры Анатолий Кучковский зауыт базасында уран сақтаудың халықаралық орталығын құруға толық негіз бар екендігін айтады.
То есть все у нас для этого есть, есть опыт, есть.
Яғни бұған қажетінің барлығы, тәжірибе, білім, адамдар бізде бар. Бізге МАГАТЭ кепілі болады, мен бұған дейін айтқанмын. Менің ойымша бұл банкты уранның байытылған гексафлоридті өндірілетін Ангарскіде ұйымдастырса, онда қауіпті азырақ болар еді. Яғни сақтау банкі өндірілетін жердің өзінде ешқайда тасымалдаудың қажеті жоқ. Бұл идеалды нұсқа.
Там, где производят. Идеальный вариант.
Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласы өндірістік ластануға байланысты елеулі экологиялық проблемалармен де белгілі. Бірақ жергілікті бақылау бақылаушы мекемелер өмізінің ауаға шығаратын зиянды заттары жергілікті кәсіпорындар ауаға шығаратын зиянды заттардың 1%-нан аспайды дейді. Алайда қала ортасында жүргіншілерге қойған шағын ғана сауалымыздың өзі тұрғындар Өскеменде уран сақтайтын халықаралық орталық ашу туралы бастамаға қауіптене қарайтындығын байқатты.
Экология плохая у нас, дети больные.
Біздің экологиямыз нашар, балалар ауру. Қазір елдің 99% түгел ауру. 1% ғана сау шығар. Егер мына бір орталық дегенді ашатын болса, онда бізге өлу ғана қалады.
То тогда вообще нам умирать.
Естіген сияқтымын. Е, біздің экологиямыз нашар. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, машиналардың барлығы кір. Бірақ бір жақсысы бұдан жұмыс орындары көбейеді.
Қала бәрібір онсыз да ластанып кеткен. Осыншама улы газдар ауаға шығады. Адамдар онымен демалуда. Сондықтан бұлай болғанын қаламас едім. Иә, баспасөзде жаңа жұмыс орындары ашылады, адамдарды жұмыс қалады деп жазған, бірақ бұл қуанатын жағдай емес. Мысалы, менің кішкентай балам 4 жасында қатерлі ісіктен қайтыс болды. Керегі жоқ деп ойлаймын. Адамдарды улағандары да жетер деп ойлаймын.
Десе де Қазатомпром ұлттық компаниясының құрамына кіретін үлбі металлургия зауытындағылар өз болашақтарын күрт тамып келе жатқан ядролық энергетикамен байланыстырады және олар өндірістік қауіпсіздікке кепіл бола алатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қадірмен тағайын, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қаржы полициясы Әбләзовтің мәлімдемелері бойынша тексеру сәуірде аяқталады деді. Жәкішев ісі бойынша сот үкімі 15 наурызға белгіленді. Жаңа өзен соты ереуіле шыққан жұмысшыларға да жұмыс берушілерге де ескерту жасады. Ахмет Инжет Ауғанстанда шетел күштерінің болуы бейбітшілік мәселесін шешпейді деп мәлімдеді. АҚШ вице-президенті Джо Байден батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездесті. Тәжік соты тыйым салынған исламшыл топтың мүшелерін түрмеге жапты. АҚШ қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы Дэвид Петроус Бішкекте Қырғызстан президентімен кездесті. Пәкістанда қайырымдылық ұйымының кеңсесіне шабуыл жасалды. Армения президенті Серж Саркисян Франция президентімен келіссөздер өткізді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қырғызстанның Баткен аймағындағы терроризмге қарсы орталық ашылады деген хабардан кейін Бішкекке АҚШ генералы Дэвид Петреус барып, Қырғызстан басшыларымен кездесті. Жаңа өзен қалалық соты өзен мұнайгаз кәсіпорнына жұмысшылардың ереуілін заңсыз деп тану туралы талапты қарап, кәсіпорын еңбек заңдылығына қайшы келетін іс-әрекеттерге барған деген анықтама шығарды, ал жұмысшылар талаптары орындалмайынша ереуілді тоқтатпайтындықтарын айтып отыр. Сонымен қатар Азаттықтың бүгінгі сауалы Қазақстан қоғамындағы жасанды түсік санын қалай азайтуға болады деген тұрғыда болады. Бізден алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ-тың орталық қарулы күштер қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус сәрсенбі күні Бішкекте Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевпен кездесті. Олар екі елдің арасындағы ынтымақтастық мәселелері мен Ауғанстандағы жағдайды талқылады. Петреустің бұл үлгі сапарының алдында Қырғызстандағы АҚШ елшілігі алдағы жылы Баткен облысында терроризмге қарсы жаттығу орталығын салуға қаржылай қолдау танытады деп хабарлаған. Бішкектің АҚШ қаржысымен жаттығу орталығын құру жоспары бұл аймақта әскери база орнатуды ойлап жүрген Ресейді шамдандыруы мүмкін. Енді осы тақырыпқа дейін қойыңыздар. Наурыздың 10 күні Бішкекке барған АҚШ генералы Дэвид Петреус Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевпен кездескенде Ауғанстандағы жағдай туралы сөйлесті. Олардың кездесуі жабық есік жағдайында өтіп, одан кейін дәстүрге айналған баспасөз мәслихаты да өтпеді. Генерал Петреус Қырғызстанда АҚШ-тың Ауғанстандағы операцияларын қолдаған үшін алғысын айтқан деп жазылған Қырғызстан президентінің веб-сайтында жазылған мәлімдемеде. АҚШ-тың орталық қолбасшылығының басшысы президент Құрманбек Бакиевке Ауғанстандағы жағдай туралы айта келе, соғыстан кейінгі елді тұрақтандыру мәселесінде талқылаған. Өз кезегінде Бакиев Орталық Азияға қауіп-қатердің бәрі Ауғанстаннан төніп тұр деді. Сондықтан Қырғызстан Ауғанстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге мүдделі екенін айтты. Сөйтіп халықаралық қауымдастықпен бірге Ауғанстанды қайта құруға күш сала береміз деген Қырғызстан жетекшісі. Қырғызстандағы Манас әуежайында АҚШ-тың Ауғанстандағы әскери операцияларын қолдайтын тасымал орталығы орналасқан. АҚШ-тың Манастағы әуе базасы 2001 жылдың 1990-нан бері жұмыс жасап келеді, бірақ Бішкек пен Вашингтон базаны жалға алу уақытына қатысты келісе алмағанда Қырғызстан ресмилер 2009 жылы оны жабу жөнінде шешім жасағанда болатын. Қырғыз елінің астанасында сонымен қатар Ресейдің де қант әуе базасы бар, ол Манастан 40 шақырымдай жерде орныққан. Ақш әуе базасын жабу жөнінде Қырғызстанға Ресей мен Қытай тарапынан қысымдар жасалған. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Ресей мен Қытай үстемдік құрып отырған аймақтық келісімі де Құрама Штаттарды Орталық Азиядағы базаларын жабуға шақырды. Одан кейін Қырғызстан мен Ақш ресмилерінің бірқатар келіссөздерінен кейін тараптар әуе база деген атауды тасымал орталығы деп өзгерту жөнінде бір шешімге келді. Вашингтон Манасты жалға алғаны үшін Қырғызстанға жылына 60 миллион доллар төлеуге келісті. Бұл бұрынғы бағадан 3 есе жоғары жылдық ақша болып отыр. Манасты жалға алу мерзімі алдағы маусым айында аяқталады. Таяуда Бішкекке барған сапарында Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Вашингтонның жалға алу келісім шартын ұзартқысы келетіндігін жеткізді. Ал Ақш генералы Дэвид Петреустың Қырғызстанға сапарынан бір күн бұрын Бішкектегі Ақш елшілігі Қырғызстанның оңтүстігіндегі Баткен облысында салынатын лаңкестікке қарсы жаттығу орталығын Құрама Штаттар қаржыландыратынын растады. Қырғыз елінің бұл жаттығу орталығын құру жоспары Ресейді алаңдатуы мүмкін. Өйткені Ресейдің бақылауындағы ұжымдық қауіпсіз келісім шарты ұйымы өткен жылы Қырғызстанның оңтүстігінде әскери база құру ниеті туралы білдірген. Бішкектегі саяси сарапшы Александр Князев бұл Қырғызстанның Баткенде мұндай орталық салуға келісуі ең жауапсыз әрекет болды, өйткені Қырғызстан экономикасы Ресей инвестициясына тәуелді болып отыр деген пікір білдіреді. 2009 жылы Ресей Қырғыз экономикасын көтеру үшін бұл елге 2 миллиард доллар инвестиция салуға уәде берген еді, дейді сарапшы Князев.
Вот такое демонстративное согласие и, а может быть, даже инициатива, скорее всего, я думаю.
Қырғыз тарапынан мұндай демонстрациялы түрде келісім беруі немесе бастама көтеру бір мезгілде Ресей мен Қытайды бәсекеге шақыру сияқты болды. Әскери тұрғыдан алғанда Қырғызстан аймағында қандай да бір американдық әскери базаның болуы Ресейдің мүддесіне қауіп төндірмейді. Бұл аймақта онсыз да Ресей үстемдік құрып отыр. Ол айқын нәрсе. Бішкектің жоспары тек Ресейді саяси жағынан ашуландыруы мүмкін, әрі инвестициялық жобасын қайтарып әкелуіне себеп болуы ықтимал, дейді сарапшы Князев. Бішкектегі Ақш елшілігінің айтуынша Ақш үкіметі терроризмге қарсы орталықты салуға 5,5 миллион доллар бермекші, алайда елшілік бұл аймақтағы ақпарат құралдарының Баткенде әскери база орнатпақшы деген сөздерін жоққа шығарды. Қырғыз ресмилерінің хабарына қарағанда жаттығу орталығын құру жоспары Ақш пен Қырғызстанның қауіпсіздігін ынтымақтастығы аясында жасалады, деді. Оған сондай-ақ арнайы күштерге арналған 5 күнге әскери госпиталінің құрылысы мен Токмок қаласындағы Скорпион құрылымын салу жобалары да бар, деді ресмилер. Ақш елшілігінің әскери ынтымақтастық жөніндегі кеңсесі сонымен қатар бірқатар қайырымдылық жобаларында қолға алған, оның қатарында Бішкектің сыртындағы бірдік мектебін жаңарту мен Чу облысындағы әйелдер орталығының құрылысы бар. Айта кетейік, Ақш генералы Дэвид Петреус бейсенбі күні осы Чу аймағындағы әйелдер орталығының ашылу салтанатына қатысады. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды Қазақстан тақырыбында қайтадан жалғастырсақ, жаңа өзен қалалық соты жұмысшылар ереуілін заңсыз деп тауып, Қазмұнайгаз барлау өндіру кәсіпорнына еңбек заңдылығын бұзғаны туралы анықтама шығарды. Ал 4 наурызда басталған жұмысшылар наразылығы әлі де жалғасып отыр. Атыраудан тілшіміз Сәния Тойкен хабарлайды.
Наурыздың 10 күні Жаңаөзен қалалық соты Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларына қатысты шешім шығарды. Онда жұмысшылар наразылығы заңсыз деп танылып, оларға жалпы сомасы 707 теңге сот шығынын төлеу міндеттенгені хабарланған. Бұған қоса сот шешімімен Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамына да Қазақстан Республикасының еңбек кодексін бұзғаны жөнінде жеке ұйғарым қабылданған. Енді сот шешіміне сәйкес жұмысшылар жұмысқа шығуы тиіс деп хабарлады Азаттық радиосының жөндеу серіктестігі кәсіподағы ұйымының төрағасы Ықылас Шәңгереев. Бұған дейін Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының қоғамдық байланыстар жөніндегі менеджері Дәулет Жұмаділ жұмыс беруші кәсіпорын ереуілге шыққан мұнайшылардың әрекетін заңсыз деп бағалап, сотқа жүгінгенін айтқан еді.
Бұны заңсыз деп санау, бұл наразылық білдіріп отырсыз. Демек біз сотқа жүгінуге құқылымыз, еңбек беруші ретінде. Сонда біз сот шешті, енді сот шешті. Заңды ма, бұл заңсыз.
Алайда жаңа өзендегі автобекетке жиналған мұнайшылар әлі тарқамай тұр. Олар сәрсенбі күні шыққан сот шешімімен келіспейтіндіктерін айтып отыр. Бұл жайлы мәлімдеген мұнайгаз өндіру үш бөлімшесі операторы Естай Қарашаев былай дейді.
Біздің қойған талаптарымыздың орындалуына
бала көмектесуіңізді, атсалысуыңызды айтылды оған. Сондықтан үшін наразылық акциясы әлі жалғасуда. Қарайған халық бәрінің сезіммен түбінде жеңіске жетуіміз керек деген оймен ешкімде тарқап жатқан жоқ. Шетелдіктер де келіп арамызда жүріп, қаланың тұрғындары да өзінің пікірлерін айтып жатыр. Бұл жерде қайта-қайта сот пен прокурорымыз да қаламыздың келіп жұмысшыларға бір еңбек заңын қосып тұрсыңыздар, сіздерге әкімшілік те қылмыстық та іс қозғалады, жұмысқа кетуіңіз міндетті түрде талап етіп тұр. Онымен халық мән беріп тұрған жоқ айтылған сөз.
Жұмысшылар өндірістің тоқтап қалуынан Қазақстан экономикасына келіп жатқан шығын үшін Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы мен филиал басшыларының тікелей кінәсі бар деп отыр. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының қоғамдық байланыстар жөніндегі менеджері Дәулет Жұмаділ аймақтық коэффициент жөніндегі жұмысшылардың талабы түбірінен негізсіз деп санап отыр.
Талаптың негізі негізі болу тиіс. Бұл талаптардың бәрі негізсіз. Мен жаңа айтып кеттім. Қызметші алу, қызметші тағайындау ол еңбек
Сонымен қатар Дәулет Жұмаділдің айтуынша мұнайшылар ереуілге шыққанмен өзе мұнайгаз мұнай өндіруді тоқтатқан жоқ. Мұнайдың үзіліссіз өндірілуін қамтамасыз ететін инженерлік техникалық қызметкерлер жұмыс істеп жатыр дейді ол. Бұған қоса Дәулет Жұмаділ Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы активтерін Қытайға сату жөніндегі мәселені Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы күн тәртібіне еш уақытта шығармағанын айтады. Ол Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының активтері Қытайларға сатылады деген алып қашпа әңгімені кейбір білдіргіш күштердің әдейі таратқан ақпараты дегенді айтты. Жаңа өзендегі жұмысшылардың ереуілі наурыздың бірі күні басталған. Ал наурыздың төртінен бері олар өземұнайгаз өндірістік филиалының жұмысын тоқтатып, жалақыны кемітетін өзгерістерге қарсылық білдіріп компания басшылығын ауыстыруды талап етуде. Олар Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тікелей бағынатын акционерлік қоғам етуді және аймақтық коэффициентті заңдастыруды сұрап отыр. Бұған қоса жұмысшылар компания активтерінің Қытайға сатылуы туралы әңгіменің мән-жайын ашық баяндауды да сұраған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді кезек азаттықтың өзекті сауалына да келіп отыр. Алматыда ширек ғасырдан бері салынып келе жатқан метро құрылысы осы жылы аяқталады деген хабар тарап отыр. Осы тұрғыда Азаттық радиосы қала тұрғындарынан осы метро құрылысы аяғына дейін жеткізілуі керек пе деген сауал қойған еді. Осы сауалды Меруерт Сәрсебайдан тыңдайық.
Жер жүзінде бәрібір Москва неде жалғап жатыр ғой, бастап тоқтамайды олар, бізге неге жалғамасса соны. Жеңілдік болады ғой халыққа бәрібір. Сол экологияға жақсы сияқты сол. Енді ақшасы көп кететін шығар оған, бәрібір енді біз жақсылыққа тұрсамыз ғой. Жалғастырып деп ойлаймын.
Мен ойымша керек емес, Алматының астында өте жер асты сулары көп. Сонымен біз метро салынса да 1-2 жылдан кейін суға толып кетеді. Оданша жақсы-жақсы көліктер жасаса, сол автобус, троллейбус, трамвай, жақсы жолдар, сол көліктер жетіп жатыр.
Конечно, уже баяғыда бітіру керек, немесін жалғастырады. Қашан жалғастыруға береді? Қотқа олимпиаға бірдеңке де жасамаймын. Бәрлік өздері жеп жатыр. Не болды сонша? Халық ойламай ма кішкене?
Қиын сұрақ. Метроның уақыты өтіп кетті ғой негізі. Бірақ ішінде қалған қуыс, оны жабудың өзі бірталай ақша кетеді. Сондықтан енді барын бітіріп, ары қарай жалғастырудың қажеті жоқ деп.
Иә, өйткені жер астын жол пробка болмайды.
Білмеймін, шын айтқан. Болады ма, болмайды ма? Мен есту бойынша вообще іші барлығы жарылып кеткен дейді ғой. Салу керек, бірақ ұрлық азырақ болса, онда мүмкін метро болар еді.
Әрине керек метро.
Енді бұл метро 84-ші жылдан бері салып жатыр. Қаншама қаржы кетті әрине. Бірақ негіз керек қой Қазақстанға, мен керек деп ойлаймын. Бірақ оның басшыларын ауыстырса күшті болар еді. Қашанғы жей береді, болды ғой уже. 17 жылдан бері жекіп келатыр.
Мен ойымша керек, өйткені үлкен мегаполис. Өзінің атына сай келу керек. Мынау пробка соңына дейін жеткізу керек қой.
Маған бәрібір, мен метромен жүрмеймін, метроға отырмаймын. Қорқам, президент берсе заданиесін орындайды ма, қайда барады? Қанша ақша бөлінеді, солай салады. Ақша жоқ болса тұрады тағы 20 жыл.
Мүмкін болатын шығар, білмеймін, бірақ енді оған сенбеймін. Өйткені ұзақ уақытқа созылып кетті. Болады ма, бітеді ме, бітпейді ме, оны жоғары жақтағылар шешеді ғой. Біздің айтқан сөзіміз ескерілмейді ғой.
Мысалы, мегаполиста бүкіл
дүйнө жүзүн алсак, ондо ар бир транспорт жүрүү керек. Онун ичинде трамвай да болуу керек, автобус да болуу керек, такси да болуу керек, метро да болуу керек. А Алматы азыр мегаполис деп саналып жүрөт.
Керек чыгар. Негизги көчөлөрдө, мисалга Абайанын соңуна дейин и Төле биден көп пробкалар болот. Метронун адамы халык үчүн салган шаш, дамытуу үчүн, а эгерде мисалга аны баштап соңун бүтүрмөй, сонда бул туннель эмне істейт энди? Кайтадан бекитип тастайбы?
Биздин Алматыга пробка, автобустар, аны азайтуу үчүн метро керек деп ойлойм. Метро жүрсө бизде тез жетет энди сабактарыбызга, жумуштарыбызга.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирүр Сезебай.
Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовтың Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы активтері келісімдерінің заңсыздығына қатысты мәлімдемелері туралы тексерулер 2 сәуірде аяқталады. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады.
НК Казмунайгаз акционерлік қоғамы, СНПС Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы және НК Маңғыстау мұнайгаз компанияларының жеке активтерімен байланысты заңсыз мәмілелер туралы Мұхтар Әбіләзовтың арыздары агенттікпен заңмен белгіленген тәртіпте тіркелді.
Жұманбайдың айтуынша, осы мәселе бойынша қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес тексерулер жүргізіліп жатыр. Мұхтар Әбіләзов өзінің жариялаған материалдарында Самұрық Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты жемқорлық әрекеттері үшін айыптаған еді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаевқа қарсы қылмыстық іс бойынша сот үкімі 15 наурызда шығарылады. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Астана қаласы нөмір 2 сарыарқа аудандық сотында сәрсенбі күні тараптардың жарыс сөздері аяқталды. Прокурор Жәкішевке 14 жыл, Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрады. Айыпталушылардың адвокаттары бұл істің қылмыстық құрамы жоқ деп мәлімдеді. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталды. Істегі екі айыпталушы, яғни Жәкішев пен Қыстаубаев 2009 жылы мамырда ұсталғалы бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Иран Ауғанстанда шетел күштерінің болуы бейбітшілік мәселесін шешеді деп есептемейді. Бұл туралы сәрсенбі күні Кабулға сапармен барған президент Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен өткізген келіссөздерінен кейін Ахмадинеджад ақшты өзі жасақтауға көмектескен лаңкестермен күресу арқылы Ауғанстанда екі жақты ойын ойнауда деп айыптады. Иран Ауғанстан үкіметін толық қолдап, елді қайта құруға көмектесуін одан әрі жалғастырады деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Иран президентінің сапар алдында АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанға 3 сапарын аяқтады. Гейтс те Иранды Ауғанстанда екі жақты ойын ойнап жатыр деп айыптаған болатын. АҚШ қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус сәрсенбі күні Бішкекте Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевпен кездесті. Президент кеңсесінің хабарлауынша, Қырғызстан халықаралық қауымдастықпен бірге Ауғанстанды қайта құруға көмектесуін жалғастыратын болады. Генерал Петреустің Қырғызстанға сапары алдында АҚШ Баткенде лаңкестікке қарсы жаттығулар орталығын құруды жоспарлап отырғандығын жариялаған болатын. АҚШ пен Ресейдің Қырғызстанда әскери әуе базалары бар. Тәжікстанның жоғарғы соты тыйым салынған исламшыл ұйымға мүше болған ондаған адамды бас бостандықтарынан айырды. Жамаат әл-Таблих тобының 23 мүшесі 3 жылдан 6 жылға дейін түрмеге жабылса, қалған 33 азаматқа $16,000 көлемінде айыппұл салынды. Ресмилердің айтуынша, әлгі азаматтарға қатысты сот қауіпсіздік себептеріне байланысты Душанбедегі абақтылардың бірінде өткен. 2006 жылы Тәжікстан билігі Жамаат әл-Таблихты экстремистік топ деп таныды. Оның мүшелері болса, саяси емес қозғалысымыз зорлық-зомбылықты қолдамайды деп отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы 27 елден құрылған одақтың басты мақсаты саяси және экономикалық реформаларды алға тарту арқылы аймақтағы тұрақтылыққа кепілдік беру деп мәлімдеді. Өткен айда жаңа қызметке тағайындалған Кэтрин Эштон сәрсенбі күні Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде одақтың сыртқы саясатын жариялады. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша қауіпсіздік күштері қараша айындағы пойыз жарылысына қатысы бар деп күдіктелген 10 адамды қамауға алған. Олар өткен аптада Ингушетиядағы 2 рейд барысында тұтқындалған. Аталмыш операция барысында кемінде 6 бүлікшінің көзі жойылды. Олардың ішінде Саид Буряцкий деп танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат бар еді деп хабарланып отыр. Федералдық қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше 26 адамның өмірін қиған Невский экспресс жарылысына Тихомировтың тобының қатысы бар екендігіне дәлелдер бар. Қараша айындағы бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілері өз мойнына алған болатын. АҚШ вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездесті. Осыдан бір күн бұрын Израиль дауылы шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған тағы 1600 үй салу жоспарын жариялап, бейбітшілік орнату әрекеттерін қиындатты. Палестиналықтар шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ тәуелсіз мемлекетінің астанасы ететіндігін айтып отыр. Байден Израильдің жоспарын айыптап, ол Израиль мен палестиналықтардың бейбітшілік жөніндегі тікелей емес келіссөздер бастауына байланысты сенімге кедергі болады деп атап көрсетті. Пәкістанның солтүстік батысында қайырымдылық ұйымының кеңсесіне жасалған шабуылда мекеменің кем дегенде 5 қызметкері өлтірілді.
Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңіздің назарларыңызға Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін ұсынамын. Бүгінгі сізбен біздің талқылайтын тақырыбымыз ұлттық санақ 67%-ден 63%-ға дейін деп аталады. Алдымен біздің қонақтарды таныстыра отырсам, Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Татымов, Амансаулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысады. Бүгінгі бас қосуымыздың модераторы мен Мәншүк Асаутай. Сонымен қымбатты қонақтар, өткен 2009 жылы Қазақстанда ұлттық санақ жүргізілді. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алғалы жүргізілген екінші санақ. Біріншісі 1999 жылы өткен еді. Сол кезде 14 миллион 953 мың адам тіркелген екен. 2009 жылы ақпан айында өткен жалпы ұлттық санақтың алғашқы қорытындысы бойынша қазақтардың үлесі 67%-ді құраған еді. Дегенмен Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің бүгіндегі төрағасы Әлихан Смаилов 65% деген болатынбыз. Бұрынғы төраға санақты ерте беріп жіберіп, кейін 300 мың адамның екі рет толтырылып кеткені белгілі болды деп республикалық арналардың біріне сұхбат берген еді. Сонымен соңғы ұлттық санақтың жуырда шыққан ресми қорытындысы бойынша Қазақстанда 2010 жылдың 1 қаңтарында жедел ақпараттар бойынша республика халқының жалпы саны 16 миллион 196 мың адамды құрады. Оның ішінде қазақтардың үлесі 63.6%-ді құрап отыр. Осы ретте Ерболат мырза, өзіңізге алғашқы сөз кезегін бере отырып, ұлттық санаққа қатысты орын алған әртүрлі көрсеткіштер қайдан алынды? Өткен жылы 67% болған қазақ ұлты неліктен биыл 63%-ке түсіп қалды деген сұраққа жауап берсеңіз.
Енді осы жерде бір баяғыда соғыс кезінде бір әңгіме болды. Даудың басы Дайрабайдың көксейінен басталды дейміз. Осы даудың басы бұрынғы осы статистика агенттігінің басшыларының санақтың жүргізуге бітпей жатып, не себепті екені әлі белгісіз, қазақстан тұрғын халықтың 67%-ы қазақтар деп жариялады. Енді осыны өздеріңіз сенесіздер, ешқандай мәліметті тексерген жоқ, анық-қанығын білмей жатып, ондай өмірі болмағанда айда кетейін. Осы демография саласында мен 71 жылдан бері айналысып келдім. Кезінде мемлекеттік жоспарлау комитетінің есептеу орталығының халықтың санын болжау лабораториясын басқарған болдым. Сол халықтың санының өсуін әр уақытта өзім жан жүрегім тілеп жатырмын. Осы 15 миллионыншы тұрғын елімізге келген кезде оны алдын ала есептеп 2004 жылдың 28-ші маусымда болды деп, ол оны біз мына Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданының Бозай деген жерінен Бекзат деген егіз туған баланың 6-7 анасын қосқан туған соны жарияладық. Ол ресми түрде аталып өтілді. Оның кейінгі қазағымыздың саны 9 миллион болды деп 2006 жылдың 10 маусымында жарияладық. Әсем Әсет деген Атырау облысының Индер ауданының Интерпол деген елді мекенінен сол дүниеге келген болды бірінші тумалары. Міне осындай жағы халықтың санын тез көбейсе келе жүрген кезде сіз санды кемітіп отырсыз дегенде бір кінәлаған деп болады. Жан жақты зерттеу жағынан халықтың қалай өсіп қалай өнетінін мен енді айтып отырмын ғой, осы келгеннен байқағанымыз 67-65% болмаған ешқайда. Сол кезде 65-ін тағы да қайдан шыққанын білмеймін. Негізі 63 деген енді ол қарап отырсақ қазіргі осы тұрып жатқан Қазақстандағы халықтардың ішіндегі қазағымыздың саны нақ мөлшер деп айтуға болады. Үлес салмақ деп. Енді осы жерде мынандай да айтып кету керек, өткен санақ болды. Өткен санақта егер байқоңыр болса 53.5, байқоңыр болса 53.4 болған. 8 миллионға бір 20 мыңға жетпей тұрған болған. Мен 10 жылдың ішінде қазағымыз саны пайыз бойынша көрсеткенде 26.1% өсіп отыр. Ол аз емес. Алғашқы 99, 2000, 2001, 2002 жылдарда өте бай өскен. Ол кезде туу көрсеткіші өте төмен болатын. Қайтыс болу өте жоғары болған. Ол кезде елге келіп қысыртан қазақтар саны өте аз болатын. Оралмандардың елімізге оралуы үрдісі 2003, 2004 басталды. Елбасының жарлығымен 5000 отбасы, оның кейін 15 мың өткен жылы 20 мың болды. Осы уақыттарда келген отбасының барлық саны 700 мың, 710 мыңдай болды. Сол негізінде есепте тек қана тұрақты келіп тұрғандар ғана есеп береді. Ол дегеніміз былай, келу-кету парақшасы болады. Сол парақшасы да кезде тұрғылықты келіп отырса, оған статистикалық келу талон толтырылады. Сол талон түскен кезде ғана ол халық саны кіреді. Келіп отқан адамдарды есепке алмаған дейді. Бұл енді есепке алмаса осынша мен қазақ қайдан шығады. Егер ағымдағы есепті қарайтын болсақ, Қазақстанда 2009 жылы бірінші қаңтарда тұрған халықтың қазақтардың саны 9,540,000 болған. Қазір өздеріңіз білесіз 10,098,000 болып отыр. Енді айырмашылығын қараңыз қанша. Оған әрине Байқоңыр 35 мыңдай қосылып отыр. Жаңа айтқан 370 мыңдай оралмандар осында тұрып отқан, бірақ әлі тұрақты жағы тұрақты орны жоқ. Дашыларда көріп келген әргім үйінде тұрып жатқандар жағдайына қарамай осы елімдік деген азаматтар. Оның кейін өткен санақтан бір 70 мыңдай тіркелмей қалған қазақтарды онда тіркедік. Одан жағылды анасы басқұлттан әкесі қазақтар болған 20 мыңдан онда біз қосқан кезде осындай жақсы сан құрамыз.
Рахмет, қымбатты қонақтар. Енді осы ретте мынау дөңгелек үстелімізді дайындау барысында біз мынау Алматы тұрғындарының осы санаққа қатысқан қатыспағандықтары туралы шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнаманы тыңдаймыз.
Екі мың тоғызыншы жылы өткен халық санағына қатыстыңыз ба?
Жоқ, қатысқан жоқпыз. Қуан қызықпаймыз оған.
Мен қатысқан жоқ, мен біз санаған жоқ, келмеді. Қорытындысы соңғы шығып отыр ғой. Енді оның қанша шындық, қанша жалған деген Құдай біледі. Ұрлық бар жерде қарлық бар.
Келді. Бұл жерде бір артық сұрақтар болды. Сонша керек емес деймін де, оның орнына басқа болатын еді. Толық санақ шыққан жоқ деп ойлаймын. Оны шығару мүмкін емес, қанағаттандырмайды.
Санады ғой. Барлығы дұрыс болған сияқты, оны үкімет біледі ғой, не алғанын алмағанын.
Келген жоқ, біз санақта жоқпыз. Қазақстан азаматы емеспіз.
Келген баяғыда айттым, қорытындысын газ тәртібі жазып отыр ғой.
Халық санағына қатысқан жоқ. Ешқандай санақшы келмеді. Ешкімді көргеніміз жоқ. Халық санағы болатынын 10 күннің ішінде күттік. Бір-екі рет телефон мен қашан келеді деп сұрадық. Артынан санақ өтіп кеткеннен кейін бізде списке бойынша жазып алған шығар деп оған ой келді.
Я үйге келіп санап кеткен ауылдың санақшылары. Күтіп жүрген көздерде санақтың соңғы күні де келді, бірақ қорытындысын естімедім.
Халық сана деген көрген жоқпыз ғой, вообще біз есеп бармыз ба жоқпыз білмейміз. Біз жатақханада тұрамыз, біз кім алған білмейміз, қандай санақта бармыз.
Жақсырақ ақша төлеп, жақсырақ результатын сол ақшаны соған салса, мысалы қаншама халық квартирада тұрады, ол есептелген жоқ. Базарларда қанша отыр?
Маған ғана емес, менің көп жолдастарыма да үйіне де келген жоқ санақ бойынша.
Ал енді Ерболат мырза, сауалнаманы өзіңіз тыңдадыңыз. Сұрақ салған тұрғындарымыздың көбісі, жартысынан көбі өздеріне санақшылардың келмегендігін айтып отыр. Санақта мүлдем жоқ біз деп отыр. Осыған байланысты сұрақ өзіңіз.
Мынау деген жақсы. Қандай санақ дайындалмас бұрын ұйымдастырушылық кезеңі болды. Ол осы санаққа ұйымдастыру кезеңі 2008 жылдың қазан айында басталды. Ауылдық жерде белгі қай жер үй бар екен, қай жерде кім тұрып жатқаны белгілі. Өйткені округтің әкімінде ол кітапша бар, әрбір жағы отбасының тізімі бар, барлығы несі қай жерде тұрып жатқаны. Сондықтан ауылдық жерде жүрмейді, негізі осындай күрделі қалалар жүреді. Сол жүрген кезде қандай мысалы адам тұратын үйлер бар, соның бәрін аралап шығады. Санақ бойынша ұйымдастыру деген сөз санақ бөлімі дейді. Ол бөлім нұсқаушы несі болады. Сонан кейін ең кіші звеносы жаңағы санақшылар. Жаңағы бір нұсқаушыға 4 санақшы келеді. Бір санақшыға қанша адам тұратын дейді, сонан кейін жалпы бір республика бойынша орташа 300 адам болу керек бір адамға. Бір санақшы 290 адамды тіркеу керек. Біреуге 270 болуы мүмкін, біреуге 260 болуы мүмкін. Ол міндетті түрде 290-ға жеткізу шарт емес. Бәрін тіркеуден өтіп, сонан кейін жаңағы санақшылар оны картографиясы бәрі жазылып берген қандай үйлер екенін. Сол бойынша санақшыларды оқытып жіберді. Енді қолдарында нұсқау кітапшасы бар. Қалай тізімге алу керек деген. Енді болады ғой, әртүрлі адамдар. Кейбір салық қарайтын адамдар болды. Мүмкін бірінші бар банктер үйлерінде болмауы мүмкін. Сонан келіп кетіп, одан кейін өзі уақыттың өзі 10 күн. Оксын тіркеме өтпей қалдым бүгін. Бірақ енді өкінші көрек кейіп жағдайларды болған. Ол міндет түрлеріне жағы тұрғын қалыппенен өзінің сұхбат алу керек. Кәдіргі басқа да әкімшілік әсіптер бар. Бәрі ғылды кәзі дамыл өкінегі өт қалар жәді. Сонда тізімі тұрған адамдар бар. Немесе жағылғы көршілер сұрау мүмкін. Сондай жолдармен толтырылғаны сондай фактор бар.
Мысалы, санақ аяқталып, жаңағындай жайттар анықталғаннан кейін қандай да бір шара қолданылды ма? Санақшыларға қатысты,
олардың жағын ұстаушы бар тексереді. Сол берілген үйлер бойынша толтырылмаған болса қайта-қайта жіберіп отырады. Ол санақ біткеннен тағы 10 күнге созылады ол мәселе. 25 ақпаннан 6 наурыз арасында санақ өтті, 7 наурыздан 16 наурызға дейін бақылау уақыты жұмыстар жүргізді. Ол кезде 100 үйден 10 үй, 1000 үйден 100 үй дегенде әрқайсына барып шықты. Соның арасында жағы санаққа қатыспай қалдым деген адамдар бұрын барған таппаған адамдарына оғанда кіріп шыққан кездер болды. Егер ол кездерде де мысалы болмаған жағдайда сонда жағы әкімшілік жағы ресурстарын байланды деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Ағаш ағай, сізге осы ретте бір сұрақ. Жалпы енді жаңағы біздің сауалнама тыңдадыңыз. Санақты бақылап отырған адам ретінде санақтың барысы туралы не айтасыз? Бүгінгі қорытынды туралы не айтасыз?
Енді санақ енді қиын жағдайда өтті. Оған қазіргі бастықтардың ешқандай кінәсі жоқ. Бір нәрсе айтам. Санақ болғаннан кейін оның қорытындысы болу керек, қорытынды әр уақытта ресми түрде жариялану керек. Мемлекет болғаннан кейін, ел болғаннан кейін қандай жағдайда болмасын, қалай болмасын, біз ресми қорытындыны құрметтеуіміз керек. Ертең сөйлеп айтатын болсақ, сол ресми қорытындыдан шығуымыз керек. Санақтың қиын жағдайда болғаны рас.
Жалпы мына өткен жылғы санақтан биылғы жылғы санаққа дейінгі санды білесіз. Сіздің есеп-қисабыңыз бойынша оның бәрі дәл келе ме?
Дәл келіп отыр. Мен тіптен байтайын, ресми паспорта санаққа дейін қазақ 62% болады деп айтқам. 53%-ден 62%-ке көтерілу ол үлкен нәрсе. Үлкен жетістік. Ал енді ол мен айтып жүрген 62 емес, 63% қазір ресми еді. Сондықтан мен бұл санақтың нәтижесіне қанағаттанамын. Ал енді жаңа 67% дегенді естіп қалғанда мен не қуанарымды, не жыларымды білмей қалдым, өйткені мен оны тосқан жоқпын. Шынын айтсам, маман ретінде. Сөйтсе, шынында да ана жақта отырған бұрынғы бастықтар енді жоғары жаққа жағымпаздану керек болған шығар. Өздерінің жұмыстарын жақсы жүріп жатқан білдіру керек шығар. СМИ-ге солай деп жеткізе салып, біздің қазақи СМИ оған өте жүйрік жағын айтып жіберді. Соң кейін мен ішімнен ойладым, ай, қателік бар. Кейін шықса, шығар, шықпаса, қояр, әйтеуір көреміз деп ниеттік. Қателік сол әлгі бұрынғы басшылардың санақты ерте жүргізіп жіберуінен де болды. Ерте жіберсек, ерте бітіреміз, ерте рапорт береміз, ерте айтамыз деген. Сондай асығыстар болды. Жаңағы естіп жатқандар, мұндайларды мен сол санақ жүріп жатқанда да естідім. Енді әрбір санақта кемшіліктер болады. Мен мысалы 11 санақтың бәрін талдап шыққан адам, мен тіптен қазақтың осын 113 жыл бұрын бірінші Ресей империясында жүрген санақтың әлгі демографиялық құрамына байланысты неткен қазақтың 25%-ін, 26 жыл санақта 20%-ін, кейінгі санақта 10-15%-ті санақтан қалып қойған анықтады. Ал бұл санақта қалып қойғандар болса болған шығар.
Қанша пайыз қалып қойды деп ойлайсыз сіздің ойыңызша?
Ол енді бұрынғы өткен санақта да бар ол кемшіліктер, бірақ оны ол кезде қиын жағдайда тұрды, оны ешкім қозғап ешкім нете қойған жоқ. Дегенмен мен өзім ойлаймын 1-2%-тей қалып қоюы мүмкін.
Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді кезек Бақытхан өзіңізге берсек. Жалпы санақтың қорытындысы жайлы не дейсіз?
Жаңа сауалнаманы естідік қой, оны мен қолдап отырмын. Жаңа ереке мен маман екен, маған ешқандай күмән жоқ. Қандай санақ болмаса да 1%-тей ол үшін болмауы мүмкін. Бірақ ерекең жаңағы мына қорытынды жасағанда ол жаңа әкелген қағаздарға солардың бәрін жинап жасайды ғой. Бұқсының қолында тұрған жоқ қой. Сондықтан жаңа әкелген нәрсені статистиканы шығарып жаңа біздер де сөйтеміз ғой өздеріміз. Ал енді жаңағы мына сауалдаманы көрсек, мен өзімнің жаңа айтып отырғанымды көріп отырмын айналдырғанымды. 4 үйдің ішінде тек бізден ғана алғаны. Соған қарағанда менің ойымша статистика сауалдама дұрыс өткізілген жоқ. Ал енді былай айтқанда қазақтардың саны көбейіп отыр. Құдайға шүкір, бәріміз де оған қуаныштымыз. Бірақ санақ тек қана қазақтың саны қаншаға өскені ол үшін ғана жасалған жоқ қой. Санақ деген ол үлкен нәрсе. Бұл алдымызда тұрған мемлекет жоспар жасауымыз керек. Ертең қанша бала бақша жасауымыз керек. Қанша ерлер бар, әйелдер бар, ауылды жерде қанша бар, өндіріс көп нәрсеге байланысты жоспар жасау үшін. Сондықтан ол жыл сайын айтып отырмыз, 10 жылда бір рет жасап отырмыз. Ол әрбір мемлекеттің қолынан да ондай келмейді былай айтқанда. Кейбір мемлекеттерде вообще санақты өткізбейді. Былай мөлшерлеп қояды әлгі. 1 миллиард, 1,5 миллиард жарайды ол. 1,5 миллиард бар елдерге ол түк емес шығар. Бізде аз мемлекет, аз халқы бар мемлекеттерге әрбір келген 1 миллион деген ол кәдімгі алтыннан да қымбат болады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен жылы халық санағының қорытындысына қатысты Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Біз ендігіде екінші сұрағымызға кезек берсек. Өткен жылы маусымның 2-ші күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен Кика фирмасының бас директоры Серік Тұржанов пен санақ агенттігі басшысының қос бірдей орынбасары істі болып қамауға алынған болатын. Арада біраз уақыт өткеннен кейін құзырындағыларға тағылған айыппен агенттік басшысы Анар Мешімбаеваның үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Қазір Анар ханымға халықаралық іздеу жарияланды. Бөлінген қаржының тек 3-тен 1-і ғана жұмсалған санақтың бұл қорытындысы қаншалықты нақты? Ерболат Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Санаққа барлығы 6 миллиард 900 мың ақша бөлінген. Оның 1 миллиард 200 мыңдай даулап отырған қазір. Санақтың парақшасын шығару бланкыларын. Содан кейін жағылған нұсқаулар солардың бәріне бөлінген ақша болды. Сот жүріп отыр, сот анықтайды. Финанс полиция айтады, ол артығы мен жағы бланк ақша кеткен дейді. Қазір айтып отыр, жоқ, ол бланкылар нақты дейді. Бланкылардың өзі бұрынғы санақтардан көзделді саған, тығыз қағаз жасаған, қаншама мысалы бір жағымыз екі жағында бетін жасаған. Содан кейін ол бір кішкентай тор мысалы орнынан қимылдап кетсе ол оқылмай қалады. Сонда үлкен дәлдікпен басында енді айту бойынша 15 теңге деп аталған екен. Дайындаған кезде 17 теңгеге шығып, бұл екіде қазір жүріпқан мәселе ғой. Енді бұдан енді осыншама ақша деп айтып жеп қойды деп ол санақ жүргізу үшін емес, мына бланктар дайындау үшін. Санақшылар ішінде өз ісіне салғырт қарағандар да болды. Өкінішке қарай сол жағдай болды. Бірақ мен ойлаймын, оған көп емес. Көп болса біз еліміздің осы халқының бет бейнесін осы біз қорымыздан көре алмайтын едік. Осы қорытындылаған кезде 16 миллион 400 болып шықты ғой. Оның ішінде әлгі дубль дейді, мысалы бір адам бір емес бірінші рет өткен кездер болған, екі реттен үш өткендер де бар, төрт өткендер бар жерде жазылған. Солардың бәрін шығарып салып тек қана негізгі бір ақ жерде қалдырған кезде ол тек қана қазақтарға емес, айта кетуім керек 300 мыңдайдың 20%-ы басқа ұлттардан болды да қалғаны қазақтар болды. Тура 16-та 4 болды. Енді бұл халықтың саны біз неге келдік деп біз тексеріс болды өзімізде. Мысалы енді мектепте баратын балаларды оқу жылы басталмастан бұрын әр мектептің жағы аумағында тұратын әр пәтерге кіріп бала тізімге алып жатады. Мектептегі балалар олар біледі, мектепте жаны көшіп келген болса оларға осыны өзі мектеп барып айтып жатады. Әсіресе 7-14 жастағы балалар міндетті түрде мектеппен қамтылу керек. Соған байланысты біз сондай ақпаратты көзін қараған кезімізде сол 1%-ы бізде пайызға алшақтық болды.
Салыстырасыз.
1%-ға жеткен жоқ сондай алшақтық болды. Содан кейін енді 58-ден әйел адамдар асқандар, ер адамдардан 69-дан асқандар ол міндетті түрде зейнетақы алады. Зейнетақының ол қаражатқа байланысты болғаннан кейін тізімі де бәрі де орындап айтуға болады. Оны біз сол еңбек және қамсыздандыру министрлігімен орталығы бар. Содан жағы ақпарат алып, төрт түрлі жағы пенсия алып екен. Ол жағынан да сол 1%-ді, біреуінде 1%-ке тағы көп болса, біреуінде азырақ болды. Тура енді бұлай қарай ары кетсе халықтың саны ауытқитын нелер болды. Тура соған шыққанның өзі ойлады, қаншада енді не болған күннің өзінде дәлме-дәл шықпайды.
Жақсы, рахмет. Енді кезек Бақыт ханым өзіңізге берсек.
Менің өзімнің көңілім толмайтыным қылмыстық іс қозғап жатыр. Бюджеттен бөлінген ақша ол деген оңай жағдай емес. Криз кезінде ақша бөлінді. Ал бүгінгі күні біреулер мені сол іс бойынша біреулер 50% ақшасын жеп қойды дейді, біреулер 30% ақшасын жеп қойды дейді. Сонда менде бір сұрақ бар. Егер сол ақшаны берілген бюджеттен осы санақ өткізу үшін берілген ақша осындай жемқорлықтың арқасында ма, ненің үшін арқасында ма, әйтеуір жоқ болып кетсе 50% болсын, 30% болсын, онда жаңағы санағымыз қалай өтті? Сапасы төмен ғой онда. Ақша жеткілікті болған жоқ қой. Бұл бірінші сұрақ. Ал онда егер ол ақша жоқ болып кетіп қалған ақшамен жасалса, сол жеткілікті десе, мұнда ақша артық берілген бе? Мен айтайын дегенім бар ғой, бұл жаңағы санақтың ары қарай біз 10 жылдай бұны пайдалануымыз керек. Ең кемінде жоспар жасауымыз керек. Айтайын дегенім, кейбірде даже санамай-ақ Өзім де солай деп ойлап отырғам деген. Өз статистика бойынша кейбірде бәрін түгел санамай, орташа келіп жоспарлауға да болады. Сондықтан кешіріңіз, Ереке, мен сізге ешқандай мін тағып отырған жоқпын. Мен өзім мемлекеттік жұмыста істеген адаммын, мен білемін. Көңіліңізге де келмесін, бір Марк Твеннің айтқан бір американдық жазушының бір жақсы сөзі бар. Өтіріктің дейді, жалған сөздің үш түрі болады дейді. Жай өтірік дейді, арсыз өтірік дейді, және статистика дейді. Сондықтан бұның артында тұрған көп нәрселер бар. Қуана отырып қазақтардың саны көбейді деп, бірақ жаңағы менің сұрақтарыма өзім кейбірде жауап таба алмаймын.
Мақаш ағай, қаржының бөлінуі, сосын қаржының жартылай желініп кетуі санақтың қорытындысына тікелей әсер етеді деп айтып отырды. Сіздің пікіріңізше?
Қаржын қалай жұмсалған, қалай неткенін мен қатынасым жоқ. Мен үшін бір үлкен жұмбақ сияқты.
Рахмет, қымбатты қонақтар. Енді осы ретте мынау шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнама тыңдаймыз.
Өткен жылы Қазақстан статистика агенттігінің басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сіздің пікіріңізше осы халық санағының қорытындысына әсер етуі мүмкін бе?
Біздің семьяға келмегесіне әсер етті. Сол маған қошында қызым тұрады екеміз бір площадкада.
Ол әсер етеді. Мына көбісі мініп жүргенден бәрі біледі. Көбісі уақытын ұрлаған, керемет машина біреу ұрламады. Бірақ ұсталған адам, значит, он попал. И одан спрос алу керек. А біздің көбінесе мынау заң жағына келгенде спрос кімнен алады? Жай халықтан ғана алады.
Білмеймін. Ол жағына қалай адам, оны ақшаға пайдаланады, мен білмеймін ғой. Өздері біледі, ол финансист шешеді.
Әсер еткенде шығар, сол өзім ойымша.
Мен ойымша әсер етпейді, жалғыз кісі емес қой. Онда кісілері бар шығар, істейтін комитет шығар.
Қазірдің өзі уақытың өзі солай болды ғой. Осы күнде жалғыз бол емес, қалтасын салып жатқан өте көп әсер етсе мынау үкімет басында жүрген адамдардың.
Әрине әсер етті, өйткені ол бөлінген ақшаның қаншамасын алып қалтасы салды. Соның әсерінен шығар енді болмағаны. Ол кезде халыққа санақшыларды мысалы толық жіберсе, оларға 20,000 ғана по-моему төледі, одан жақсы төлесе.
Әрине мүмкін ол. Себебі бізде жемқорлардың көп екен. Жоғарыда отырған, билікте отырған кісілеріміз ақшаны алып шетелге қашып кетеді. Ардан оны ешкіміз демейді. 100% ақшаның 80% ақшаны жеп кеткен. Сонда санаққа жұмсалған ақшаның 20% ғана қолданылған. Оның өзі дұрыс жүрмеген.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы. Біз сіздермен 2009 жылы Қазақстанда өткен жалпыұлттық санақтың қорытындысына қатысты дөңгелек үстелді тыңдап отырмыз. Сонымен қымбатты қонақтар, кей сарапшылар санақтың қорытындысының әсіресе қазақ ұлтына қатысты өзгерілуі тікелей саясатпен байланысты деген пікірлер айтады. Осыған байланысты өздеріңіздің де пікірлеріңізді біле отырсақ. Бақыт ханым, алдымен сөз кезегі өзіңізде.
Мен оны енді саясатпен байланысты ма, байланысты емес пе, мен айта алмаймын. Мен тағы да бір Бернард Шоудың сөзімен айтайын. Егер менің көршім дейді, әйелін күнделікті сабайтын болса, ал мен оны ешқашанда соқпайтын болсам, статистика бойынша біз әйелдерімізді күнәрасып сабайтын болып шығамыз дейді. Сондықтан статистиканың өзінің әртүрлі көп жолдары бар. Ал енді қазіргі мына мен айтып отырғаным сол ғой, мына санақтың тек қана қазақтардың саны емес, құдайға шүкір өсіп жатырмыз. Ал кейбір адамдар жаңа тіл мәселесіне, несіне байланысты неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой, жаңа саясатты айтып отырсыз. Олар неғұрлым кейбірде қазақтардың сан артығымен өскен деп отырып, жаңа осы политика бізден қалған орыстар да кетсін деп ондай да бар. Сондықтан мүмкін саясаттың ішіне кіріп кетуі де. Ол да мүмкін. Сондықтан жаңа Ерекең дұрыс айтты. Біз егер өзіміздің мына жерімізге байланысты 9-шы мемлекет болсақ әлемде, бірақ жаңағы адамдардың санымен қарасақ қайда 159 дедіңіз бе? Сондықтан бүгінгі күні қазақтардың саны көбейгені өте жақсы процент бойынша, бірақ негізі біздің халықтың көп болғанына біз тырысуымыз керек. Сондықтан бізде өздерімізде мында, егер экономика көтеріліп бәрі жақсы болса, келген адамдар мына әлгі айтады ғой, мен қазақ болуыма дайын, тілді оқым, жаңа әлгі Германияға баратын немістер әуел тілдерін оқып, экзамен тапсырып, неміс болдым, неміс болам деп барады ғой. Оның ішінде қазақтар да бар. Егер де біздің де осындай елге шекарадан қасында бәрі үйіліп тұрса, дайынбыз. Азаматтықты аламыз, қазақ тілін оқып аламыз, сонымен кіреміз, емтиханды тапсырамыз деп Америкадағыдай сияқты, Германиядағыдай болса, біз соған алдымызға сондай стратегиялық мақсат қоюымыз керек. Қандай болмаса да геополитиканы тастауға болмайды. Сондықтан мүмкін саясатта ішіне араласып кеткені бар шығар. А бірақ статистика болғаннан кейін жаңағы саясаттан тыс болу керек. Кәдімгі міне цифрлар. Бізге ол деген кәдімгі өз трик сияқты болу керек. Егер оған саясат кірісіп кетсе, нағыз проституция болып кететін да статистика. Сізге қандай керек дегендер, Сталин айтқандай. Сондықтан біз осыдан бас тартып, кәдімгі дұрыстап жасауымыз керек.
Сіздің қойған сұрағыңыз өте дұрыс. 67-те де, 65-те де, 63-те де. Бірінші 67-ні шыққан мен саясатта бар ма жоқ ол жағын білмедім. Әрине, үлкен трибуналда айтылды. Екінші 65 ол да үлкен трибуналда айтылды. Ал енді біз статистика 60% осы елімізде тұрған қазақтардың үлесі сондай деп жариялады. Бір айдан астам уақыт болып отыр. Егер жағында саясат жағына болатын болса санақ, онда биліктен басқа бір жақтан бір бізге жағы сондай дұрыс па дұрыс емес пе мүмкін негізі келдіреді. Меніңше біз ешқандай саясатқа қараған жоқпыз, біз не бар соны алып шықтық базадан. Қазақстан тұрып жатқан ұлттардың үлес саны 1% асқандарын ғана, қалғандары басқа кіріп отыр. Басқа ұлттар жоқ деп ойламас, бір жерде жүр, еврейлер қайда кеткен деп жоқ өзінің. Еврейлер бар, енді ол 45 мың емес енді, 3-4 мыңдай еврей болуы мүмкін. Барлық тіркеген ұлттардың бәрін біз жариялаймыз. Бір адамға дейін жарияланатын осы маусымда шығады. Содан кейін ары қарай ол осы көші-қон туралы, білім деңгейлер туралы, содан кейін отбасындағы құрам туралы биыл осы 5 серия шығады.
Құрметті қонақтар, осымен ұлттық санақ 67%-дан 63%-ға дейін атты тақырыпта өткен дөңгелек үстелімізді аяқтаймыз. Бүгінгі бас қосуымызға Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Тәтімов, Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысты. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық. Thank you.